Liewe vriende, dankie vir die geleentheid. In die eerste plek wil ek net sê, ek hoop nie u neem aanstoot dat ek een hoesbonbon in die mond het terwyl ek begin praat nie. My keel het begin seer word die laaste paar dae alreeds en hees word, so ek probeer maar net die stem olie vir so lank as moontlik. Die document wat my voorgestel het, moet ek sê, het my besonder gevlei en my meer krediet gegee as wat ek toekom. En ek wil dit baie duidelik maak, en die van u wat nog nie die woord baie ken nie, dis 'n Afrikaanse woord wat beteken veel of erg. En dit is so 'n deel van my, dat ek nie altyd daaraan dink om 'n alternatief, 'n Nederlandse alternatief te soek nie. Ek is nie van plan om vandag 'n akademiese voorlegging of ontleding van sielsorg te gee nie. Ek het gedink en gebid oor die voorlegging, die lesing vandag, en gedink wel, daar is talle mense wat hier is, wat nie noodwendig psigiatriese of sielkundige opleiding het nie. Dan is daar mense wat nie noodwendig teologiese agtergrond het nie. En uiteindelik het ek besluit om vanuit my ervaring en my agtergrond as arts en as Christen eenvoudig prakties te praat oor sielsorg. So ek hoop ek gaan nie op 'n te lae standaard praat vir die van u wat uit 'n psigiatriese agtergrond uitkom nie, en dat u nog steeds iets gaan ontvang wat vir u 'n seën gaan wees. My doel is om prakties te praat en werklik waar met u te deel dinge wat ek ervaar het in sielsorg. Laat my ook sê van die begin af dat dokters verleef, dat ek persoonlik nie spesialiseer in die berading van enige spesifieke type probleem nie. Ek spesialiseer nie in die berading van dwelmverslaafdes alleen nie, drugsverslaafdes. Ek spesialiseer nie in die berading van vroue met wat abortus deurgegaan het alleen nie. Ek spesialiseer nie in die berading van mense wat ly aan anorexia of daardie toestande nie. Die ervaring wat ek het in die berading van daardie mense gaan oor 'n breë veld en dit sluit ook ander toestande in. Doctors for Lewe of Doctors for Life is 'n organisasie met ongeveer 1200 lede. Al ons lede is artse, ongeveer 75% van ons lede is uit Suid-Afrika en dan ongeveer 25% of 1/4 van ons lede is uit ander lande. Doctors for Lewe het 24-uur hulplyn waar ons drugsverslaafdes oor die telefoon beraad en dan verwys ons hulle na rehabilitasiesentrums naby aan hulle, maar soos ek gesê het, ek het self ook in die proses van om verskeie mense met verskeie probleme te beraad, ook drugsverslaafdes beraad. Maar ons het mense wat gespesialiseerd is en opgelei is in telefoonberading en die berading spesifiek van mense met 'n drugsprobleem. Doctors for Lewe het ook centrum in Durban waar ons uitreik na prostituite. Deesdae moet jy hulle commercial sex workers noem in Engels in Suid-Afrika. Ek noem dit maar sommer nog kaalkop by die naam prostituite. En Doctors for Lewe het sosiale werkers wat spesifiek by die sentrums werk om hierdie vrouens te beraad. So ek is nie die kenner nie, ons het mense wat gespesialiseerd is, wat hierdie type berading doen. Maar, lieve vrienden, ek wil die riglyn van wat ek vandag wil noem, neem uit die voorbeeld van ons Heer en Heiland. En ek sal myself moet haas, ek het veel om te sê, en ek weet nie of ek deur alles gaan kom in die tyd wat ek tot my beskikking het nie. As ek by tye redelik vinnig begin praat, dan hoop ek verloor u nie. As ek u verloor met die Nederlands Afrikaans, dan moet jy maar die vinger opsteek en my net herinner dat ek 'n bietjie stadiger moet gaan. Die voorbeeld wat vir my altyd uitstaan in terme van berading, is die voorbeeld van die Here Jesus toe hy die vrou by die put van Jericho ontmoet het. Daar is twee komponente in die Here se benadering van hierdie vrou, wat nog altyd vir my 'n seën was, en terselfdertyd 'n uitdaging. In die eerste plek het die Here wysheid gehad om hierdie vrou te hanteer. Hy het nie vir haar gesê, luister, jy is 'n immorele slegte prostituut wat alreeds met 5 mans getroud was en nou met 'n ander man leef nie. Hy het na haar gekom en vir haar vir water gevra. In sy optrede sien ek wysheid. Hy het eers 'n gesprek aangeknoop en ek dink sy was aangenaam verras daardeur dat hierdie Jood bereid was om met haar te praat wat 'n Samaritaan is. Hy het eers 'n gesprek aan die gang gekry in wysheid en haar laat ontspan en haar geïnteresseerd gekry in wat hy te sê gehad het. So in die eerste plek sien ek wysheid om te weet hoe om met mense om te gaan. Maar die tweede ding wat ek in sy optrede sien, wat 'n groot seën is vir my, is dat ten spyte daarvan dat hy goddelike wysheid gehad het, hy ook bonatuurlike krag van God ontvang het. Want hy het op 'n bonatuurlike wyse haar geskiedenis geken en geweet dat sy 5 mans, saam met 5 mans reeds gebly het, en die een saam met wie sy op daardie stadium gebly het, was nie haar man nie. En hierdie kombinasie, let wel, ek sê kombinasie, is vir my die groot seën. Want gewoonlik kry jy net een van hierdie twee by mense. Mense wat daarop aanspraak maak dat hulle die wysheid het, en die kennis, en die teorie, en somtyds die akademiese agtergrond, en miskien selfs die teologiese agtergrond, het al die argumente, hulle kan jou onder die tafel in argumenteer, sê ons in Afrikaans, hulle kan jou onderste bo argumenteer, hulle kan jou op 'n punt plaas waar jy niks vir hulle terug kan sê nie, hulle te antwoord op alles. En ek moet eerlikwaar sê, van die mense moet ek erken, as jy luister na hulle antwoorde, weet hulle beter as jy van alles. Maar as jy na hulle lewens kyk, het hulle nie die bonatuurlike krag van God, wat ons by die Here gesien het nie. By die Here het ons die wysheid om te weet hoe om hierdie vrou te hanteer, sonder om haar aanstoot te gee, totdat hy op die punt gekom het, waar hy besef het, nou kan hy sy punt dryf, en hy het met die waarheid gekom, in haar gesig, soos hulle in Engels sê, in your face, vir die regte oomblik gewag, wat sy oop was en ontspanne was, en toe het hy die pyl geskiet, reguit in haar hart in. So hy daar die wysheid en kennis van menslike sielkunde gehad. Die wat aan die ander kant gewoonlik daarop aanspraak maak, dat hulle die krag het, het dikwels nie die wysheid nie. Hulle storm jou, hulle wil dadelik vir jou hande oplê en vir jou bid, en ten spyte daarvan dat hulle daarop aanspraak maak, dat hulle baie krag het, of veel krag het in hulle gebed, kry jy soms, voel jy net ongemaklik in hulle teenwoordigheid, en dit voel vir jou, luister, is dit die plek en die tyd om met hierdie type goed te kom? Is dit die plek om vir my te bid? Of is dit die geleentheid om vir my te bid? En op 'n manier is dit net asof die persoon aanspraak maak op die krag, maar nie die wysheid het nie. Maar in ons Here het ek hierdie kombinasie gevind, en dit was nie 'n aangeplakte bonatuurlike krag nie. Dit was nie iets wat sy common sense, wat sy hersens, sy redenasie vir hom gesê het, en wat hy gesê het, die Here wys vir my nie. God het inderdaad op 'n bonatuurlike wyse dinge aan die Here geopenbaar van hierdie vrou. En ek kan werklik waar sê, broers en susters, in my berading van mense, is dit die voorbeeld wat ek voor oë hou. En ek pleit dikwels voor God, dat God my sal help, dat ek nooit die bonatuurlike krag, die seën, 'n goddelike seën van God op my berading sal hê nie. Dat ek nooit sal verval in sekulêre, humanistiese, sielkundige argumente en benaderings nie. Dat ek altyd die krag van God sal ervaar op my bediening, maar terselfde tyd, dat ek wysheid sal hê. Ek wil net noem dat ek dink dat Doktors vir Lewe 'n uitsonderlike organisasie is, in die sin dat ons berading doen vir mense met hierdie verskillende probleme, maar dat ons ook op sosiale vlak en op regsvlak betrokke is om die land te beïnvloed en die Suid-Afrikaanse regering te beïnvloed in terme van nuwe wetgewing wat gemaak moet word. En so het dit gekom dat Doktors vir Lewe gevra was om in ons grondwetlike hof getuienis te lewer oor die effek van prostitusie. Suid-Afrika wou die voorbeeld van enkele lande gevolg het en prostitusie gewettig het op een stadium. En Doktors vir Lewe was gevra op grond van ons ervaring in die berading van vroue wat uit prostitusie uitkom, om voorleggings aan die grondwetlike hof te lê rondom prostitusie, rondom die smoke, die rook van marihuana en alreeds ook rondom die wettiging van homoseksuele huwelike. En ek dink dit is uitsonderlik. Gewoonlik organisasies wat terapie bied en berading bied aan mense met hierdie tipe probleme is nie betrokke op die politieke vlak met die vorming van wetgewing nie. En die wat betrokke is by die vorming van nuwe wetgewing het dikwels nie persoonlike ervaring oor die berading van mense met hierdie probleme nie. En ek het nog, om die waarheid te sê, nog nie 'n organisasie tegekom wat alles dek nie. In hierdie hofsaak het ons getuienis gelewer waarin ons gedemonstreer het dat prostitusie skadelik is vir die prostituut self fisies, dat prostitusie skadelik is vir die prostituut self geestelik of psigies, dat prostitusie skadelik is vir die kliënt van die prostituut, dat prostitusie skadelik is vir die familie van die kliënt van die prostituut, want u weet, dit is hoe AIDS in Suid-Afrika vanuit die kommersiële seksafdeling van ons samelewing gesprei het na die res van ons samelewing, deur kliënte wat na prostituie gegaan het en geïnfekteer geword het en daarna teruggegaan het na hulle families en hulle vrouens. En natuurlik moes ons die hele saak aanspreek van kondome vanuit 'n wetenskaplike standpunt gesien. Hoe veilig is kondome? Tot watter mate bied hulle beskerming? Tot watter mate word hulle gebruik? Tot watter mate breek dit? Ensovoorts, ensovoorts. Dit was alles deel van die hele voorlegging wat ons gelewer het. So ons het gewys dat prostitusie skadelik is vir die kliënt, die kliënt se familie en vir die samelewing as geheel. En ons was gelukkig toe die grondwetlike hof, ons hoogste hof, in ons guns beslis het in hierdie saak. Maar vriende, dit laat dink my aan die verhaal van Ragab, prostituut, waarvan ons in die Ou Testament lees. Ek het dikwels ons situasie daarmee vergelyk, want ons vind dat Israel gekom het om Jericho te oorwin. Israel het gekom om 'n goddelose systeem stop te sit. God het aan Israel gesê, die ongeregtigheid van die heidenvolke is voltooi. Die beker is vol. En God het Israel gebruik om daardie systeem te verwyder. En so poog ons om 'n systeem in te stel, en dis 'n argument op sy eie waarin ek nie wil hê ons moet nou betrokke raak nie. Maar ons het gevoel om 'n invloed in ons samelewing te wees, om sout en lig te wees, om ons samelewing te beïnvloed, positief te beïnvloed en Christelike waardes gerespekteer te kry in ons regering en in die wetgewing van ons land. Met ander woorde, ons het daarop uitgegaan om Jericho te verower. Maar ek het dikwels vir die personeel, die staf gesê, laat ons nooit vergeet dat in ons stryd om Jericho te verower, sal daar altyd die Ragabs wees. En ons moet nooit so veg, dat ons die Ragabs nie raak sien, en nie 'n hart het vir die Ragabs, en nie in 'n posisie is, om die Ragabs hulp aan te bied, en vir hulle te ondersteun nie. Met ander woorde, wanneer ons gevra word, en ek noem dit terloops, dis nie direk, het nie betrekking op ons onderwerp vandag nie. Wanneer ons gevra word, en ons word feitelik elke maand 2 of 3 keer gevra om op nasionale televisie hierdie onderwerpe te debatteer. Wanneer ons gevra word om so 'n onderwerp te debatteer, is ons altyd versigtig dat ons dit op so 'n manier debatteer, dat as daar onder die gehoor Ragabs sit, dat ons nie daardie Ragabs die deur vir hulle toemaak en hulle bang maak om kontak met ons te maak nie. En dit is vir my een van die grootste uitdagings, broers en susters, om die stryd op so 'n manier te stry, dat jy nog steeds die wat moeg is vir daai lewensstyl, die deur oophou vir hulle, en dat jy hulle trek om te kom vir hulp. Nou wil ek voortgaan en 'n bietjie paar stukke lees uit die woord van die Here en Joshua die 3de hoofstuk. Joshua hoofstuk 3. Dit is die intog van Israel. En terwyl ons dit lees, wil ek hê jy moet in gedagte hou dat die beloofde land in Bybelse terme 'n simbool is van die nuwe lewe in Jesus, waar ons uit die ou lewe in Egipte in die sonde kom, en die Here ons uit Egipte uitgelei het in die beloofde land in. En ek wil hê ons moet kyk na hoe Israel deur die Jordaan gegaan het, want tot 'n mate is iemand wat sielesorg doen, is 'n persoon wat mense begelei deur die Jordaan in die beloofde land in. Somtyds word ons nie daar nie van ons verwag om mense wat besig is om uit Egipte uit te kom en in die beloofde land in te gaan, te begelei en te beraad nie. Somtyds word ons geroep daartoe om broers en susters wat reeds in die beloofde land is, maar wat geweldige aanvegtinge en stryd ervaar in die beloofde land van die mense, die Kanaaniete, wat geestelike Kanaaniete wat in die beloofde land land gewoon het of woon. Ons moet hulle beraad en advies gee hoe om die oorlog te voer. Maar ek wil hê ons moet eers net kyk na hoe aan die hand van die voorbeeld van Joshua en Israel hoe om iemand te begelei vanuit Egipte in die beloofde land. Ek moet miskien net noem dat daar 'n paar vrae aan my gestuur is. So terwyl ek praat, sal ek probeer om daardie vrae aan te spreek. Dit kan wees dat ek miskien nie die vrae direk gaan aanspreek nie, en dan sal ons later in die vrae tyd dit wel kan aanspreek. Ons lees vanaf Joshua 3 vanaf vers 6. Vriende, jy moet nou die veiligheidsgordel, wat noem jy dit? Safety belt. Veiligheidsgordel vasmaak, ek gaan vinnig lees om tyd te spaar en ek lees Afrikaans, so jy moet maar concentreer op die Nederlandse Bybel, vers 6. En Joshua het met die priesters gespreek en gesê, neem die verbondsark op en trek voor die volk uit. Toe het hulle die verbondsark opgeneem en voor die volk uitgetrek. Vers 7. Daarop sê die Here vir Joshua, vandag sal ek begin om jou groot te maak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle kan weet dat ek met jou sal wees, soos ek met Moses gewees het. Dan gaan ons na vers 11. Kyk, die verbondsark van die Here van die hele aarde trek voor u uit die Jordaan in. Neem dan nou vir julle 12 manne uit die stamme van Israel. Een man uit elke stam. Vers 13. En net soos die voetsole van die priesters, wat die ark van die Here van die hele aarde dra, die Here van die hele aarde dra, in die water van die Jordaan rus, sal die water van die Jordaan afgekeer word, die water wat van die bokant afkom, en dit sal soos een wal bly staan. En dan gaan ons na hoofstuk 4, die volgende hoofstuk van Joshua, en ons kyk na vers 5. En Joshua het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Here julle God tot binnen in die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op, elke man een op sy skouer. Dit is nou van die 12 man wat gekies was, een uit elke stam. Elkeen van hulle moes 'n klip vanuit die bodem van Jordaan optel, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle die kinders later vra, en sê, wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here by die deurtog deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer. Daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Wanneer ons in die beloofde land intrek, moet ons deur die Jordaan kruis. Geen mens kan die beloofde land intrek voordat ons nie die Jordaan gekruis het. Wat was die Jordaan onder andere 'n simbool van? Die Jordaan was onder andere 'n simbool van die ou lewe wat ons agterlaat en die reiniging van die ou lewe. In die Jordaan, diep onder die water van die Jordaan, was daar klippe wat glad was en wat gevaarlik was om op te loop. Maar die Here het vir Israel 'n weg gegee om deur die Jordaan te gaan en die ou lewe agter hulle te laat. En op dieselfde manier het die Here vir ons 'n manier gegee om ons ou lewe agter te laat. Sommige mense, wanneer hulle die Here wil begin dien, besluit hulle eenvoudig om 'n nuwe blaadjie om te slaan, die ou lewe agter te laat en 'n nuwe lewe te begin leef sonder dat hulle regtig hulle geskiedenis, hulle verlede reg hanteer het. Maar daar is 'n spesifieke manier hoe die Here vir Israel geleer het hoe om deur die Jordaan te kruis. En op dieselfde manier is daar 'n spesifieke manier hoe die Here u en ek leer om die ou lewe af te handel, om met die ou lewe af te speel voordat ons in die nuwe lewe ingaan, in die nuwe land Kanaan. As ons eenvoudig in die nuwe land Kanaan wil ingaan, sonder om eers deur die Jordaan te kruis, liewe broers en liewe vriende, gaan dit vir ons 'n probleem wees in die toekoms. En een of ander tyd in die toekoms gaan dit vir ons probleme veroorsaak. So in die eerste plek is 'n beraader iemand wat soos hierdie priesters speciaal gekies is om die Israëlite te begelei deur die Jordaan. Iemand wat berading moet doen, moet speciaal deur God gekies wees vir daardie werk. Dit moet 'n roeping op jou lewe wees. En is interessant dat die Here spesifiek priesters of leviete gekies het om hierdie werk te doen. Mense wat in die Here se werk gestaan het. Priesters wat voor die Here gedien het. Dit is nie die tipe werk wat ons doen as ons nie werklik deur God gekies is nie. En weet jy hoekom? Want daar is gevare daaraan verbonde. En een van die gevare daaraan verbonde is die gevaar dat as jy berading doen, jy self in die proces besoedel kan word. Ek het dikwels vir mense gesê, iemand wat berading doen en wat wanneer hy geluister het na 'n persoon wat sy hart uitstort, wat sy sondes bely, en wat daarna besoedel is, en wat daarna in sy eie gedagtes verder dink aan die dinge wat aan hom bely is, is nie geskik om 'n berader te wees nie. As ons as beraders mense wil begelei, is dit van kardinale belang dat ons self rein lewens het en dat ons rein bly. Anders word ons ingetrek in die probleme van die mense wat ons beraad. En dit is vir my nogal een van die tekens van iemand wat in 'n bediening is waartoe hy nie regtig deur God geroep is nie. Wanneer daai persoon gedurig worstel met die vertroulikhede wat aan hom in vertroulikheid meegedeel is. Dis van kardinale belang, liewe vriende, as ons berading wil doen, dat ons rein moet wees, self rein moet wees, reeds deur die Jordaan moes gegaan het, waar die Here alreeds klaar gewerk het met al die klippe wat op die bodem van ons Jordaan gelê het. Diep op die bodem. Jy weet, die mense hart is soos die Jordaan rivier. Dis diep, dis onpeilbaar, sê die Bybel. Maar diep op die bodem van ons harte lê die ou klippe van die verlede wat afgesak het, jare terug. Insidente wat jare terug plaasgevat geneem het. En die insidente is bedek deur die stroom van die water van die Jordaanrivier. En vir ons om ander mense te help, beteken dat ons self die Here moes toegelaat het om te werk met daardie ou insidente van ons lewens. Anders, liewe vriende, sit ons met komplekse wat ons self nog nie verwerk het nie. En hoe kan ons iemand help as ons komplekse het wat ons self nog nie verwerk het nie? Ek haas my verby die punte. Ek gaan net vinnig ligweg aan die verskillende punte raak om tyd te spaar. Die tweede belangrike punt, en soos ek sê, ek het eenvoudig gaan sit en gedink aan lesse wat ek geleer het deur die jare van berading en besluit, ek gaan dit net met u deel. Dis nie 'n akademiese algehele oorsig oor berading, dis nie bedoel om dit te wees nie. Ander punt wat van kardinale belang is, is konfidensialiteit. 'N berader wat nie kan stil bly oor dit wat hy in sielesorg gehoor het nie, is nie geroep om 'n berader te wees nie. As daar een ding is wat jou bediening gaan torpedeer, is dit wanneer jy met ander mense praat en met jou familie en met jou man en met jou vrou bespreek wat mense in konfidensialiteit aan ons oorgedra het. Broers en susters, vriende, wat mense vir u sê in konfidensialiteit, bly tussen u en daardie persoon en die Here. in daar, tussen daar die drie. Dit bly in die kamer, wat daar die persoon met u gepraat het. Ek weet van mense, wat geestelik, geweldig getraumatiseer is, eenvoudig, omdat hulle berader, hulle probleme met ander bespreek het. Wanneer iemand ons in hulle vertroue neem, en met ons beraad, dan bly dit tussen ons, en daai persoon, en die Here. Dan die derde punt, 'n berader moet self leef wat hy preek. Ons kan nie iemand in sielesorg verder lei as wat ons self is nie. Ja, ons kan dit in die sielkunde doen, en psigiatrie, want ons het hoofkennis, boekekennis, en jy kan iemand met psigiatriese beginsels en op grond van psigiatriese wette verder lei as wat jy self ervaar het. Maar in die geestelike lewe kan jy nie iemand verder lei as wat jy self gevorder het, geestelik nie. En dikwels, al sou 'n persoon die insig hê om te weet wat die kliënt behoort te doen, op 'n manier is dit net asof die salwing van die Here nie rus op daardie advies wat hy gee nie. Dis asof hy nie met gesag kan praat nie. Wanneer ons self nie deur sekere prosesse gegaan het nie, het ons nie die gesag wanneer ons met ander daaroor praat nie. Daarmee bedoel ek nie, voor jy kan beraad, moes jy self alles ervaar het, deur alle beproewinge gegaan het nie. Nee, maar basiese toetse, wat die Here oor almal se paaie in verskillende vorms bring, moes ons deur gegaan het, om te weet hoe om 'n persoon verder te lei daarin. Daar is vir my so 'n grafiese voorbeeld daarvan, in die natuur, in Suid-Afrika. Ons kry in Suid-Afrika 'n boom wat ons noem die kameeldoringboom. Die kameeldoringboom dra 'n saad. As daar die saad direk vanuit die boom in die grond gaan, 'n val, kan die saad nie ontkiem nie. Hierdie saad moet eers deur 'n bees gekou word en dan in die maag van die bees gaan, en die verteringssappe van die bees moet daarop inwerk. Die saad het 'n soort van 'n dop aan die buitekant. En dan as die verteringssappe van die bees daardie dop weggevreet het, en die saad kom uit in die mis van die bees, dan, en dit val in die grond, ontkiem dit en groei dit. En weet jy, op 'n manier is dit so met die evangelie. As die evangelie deur ons stelsel gegaan het, as ons self daarmee geworstel het, as ons self prakties geworstel het om dit wat in teorie in God se woord geskryf staan, prakties in die lewe toe te pas, dan is dit asof daar lewe is wanneer ons dit oorvertel. Hoe dikwels het ek nie al gehoor dat mense die evangelie verkondig. Hulle het 'n sekere plan, hulle het 'n sekere systeem waar volgens hulle dit doen. Jy moet eerstens besef, jy is 'n sondaar. Hier is al die tekste wat vir jou sê, almal is gesond in sonde ontvang en gebore. Daarna, Jesus het vir ons gesterf. Wel, in sy genade gebruik die Here dit ook. Maar ons gaan deur daai reeks, en as die persoon dit nie self ervaar het nie, as hy nie self daardie verlossing ervaar het, daai oortuiging van sonde ervaar het nie, dan dikwels, al sê die persoon die regte goed, is dit steriel. Dis net asof daar nie lewe in is nie. Die persoon dra dit oor, korrek, akademies korrek, maar daar is net nie lewe nie. Die lewe kom daarin, deurdat dit die persoon self die woord van God kou. En asseblief, ek sê nie dat die woord van God op sigself kragteloos is nie. Dit is kragtig, dit is voldoende, net soos dit is, niks hoef te daaraan bygevoeg te word nie. Dis die een kant van die waarheid, maar die waarheid het 'n ander kant. En dit is, dat wanneer ons self die woord geëet en dit geleef het, verstaan ons wat ander mense sê, wanneer hulle kom praat, en wanneer ons dit aan hulle oordra, kan hulle agterkom, hierdie persoon praat nie net uit hoofkennis nie, hierdie persoon het werklik ervaar waarvan hy praat, en dis asof daar lewe is, in daardie advies wat jy gee. Dis wat ek bedoel as ek sê, as jy dit self ervaar het, is dit soveel meer beter. Praat ons met soveel meer gesag, en kan ons die mense soveel verder lei. Vierde punt wat ek wil noem is, en dis die laaste punt, mag die Here ons die genade gee, dat ons nooit ons nederigheid verloor nie. Liewe vriende, nederigheid is essensieel vir berading. As iemand na u en my gekom het vir berading, en hulle het die ergste goed aan die lig gebring, die mees sensitiewe deel van hulle lewe, en u of ek ontmoet daardie persoon in die straat oor 'n dag of twee, moet jy, as jy daardie persoon se hand skud, na daardie persoon kan opkyk en van hom meer dink as wat jy van jouself dink. As ons nederigheid verloor, wanneer ons onsself as die persoon wat met wie ons praat se meerdere beskou, dan het ons die hele geheim van berading verloor. Wanneer iemand met ons beraad het, en jy staan op, en jy groet daai persoon en sê tot ziens, moet jy in staat wees om meer van daardie persoon te dink, as wat jy van jouself dink. Nederigheid is nie net 'n goeie karaktertrek, wat jy weet, dis goed as jy dit het, dit gaan jou nogal help in berading as jy nederig kan wees. Nederigheid is 'n moed. Hoogmoed is nie iets wat nie goed is nie, dit skep nie 'n goeie indruk nie. Hoogmoed is uit. Wanneer ons mense wil beraad, moet dit in die nederigheid van ons Heer en Heiland wees, want hoogmoed, liewe broers en susters, is selfbedrieglikheid. Die persoon wat in hoogmoed wandel, bedrieg homself, want hy glo dat hy self beter is as wat hy is. Die persoon wat werklik besef hoe afhanklik hy van God is, en hoe afhanklik hy van sy medemens is, van sy medebroer en suster in die Here, bly nederig. Die persoon wat dink dat hy op sy eie voete kan staan, begin homself bedrieg. En as jy en ek jouself kan bedrieg op so 'n kardinale punt in die geestelike lewe, dan beteken dit, ons geestelike integriteit word bevraagteken, en ons kan onsself bedrieg op enige vlak in die geestelike lewe. As jy jouself kan bedrieg met die fundamentele beginsel van nederigheid, en dink dat jy iets is, dan kan jy jouself bedrieg op baie ander vlakke. En dit is dikwels iets wat die Here my geskit het in die verlede, waar die duiwel gekom het met die versoeking om iets van jouself te dink, of om net 'n bietjie neer te kyk op die persoon wat met jou kom beraad het. En die Here laat iets gebeur die volgende dag, waar hy die mat onder jou voete uittrek, en jy besef, ek is maar net niks, ek weet niks, ek is niks spesiaals nie, die Here het my nie nodig nie, die Here kan die klippe laat uitroep as dit nodig is, hy het nie eers ons mense nodig nie, en as die Here dit vir ons geopenbaar het, dan is ons weer toegerus om mense te help. Dis iets wat ek dikwels tot die Here uitroep, en vir die Here om genade voorsmeek, dat die Here my in daardie plek sal hou, waar ek altyd sal opkyk, na selfs die mense wat in die swakste vorm, die swakste hoedanigheid na my kom vir hulp. So hierdie is 'n paar eienskappe van die sielsorger self. Hy moet self gereinig wees deur die bloed van die lam. Sy sonde moet vergewe wees. Hy moet nie besoedel word deur die proses van berading nie. Hy moet konfidensialiteit kan bewaar in die tweede plek. Die derde plek, ons moet self die lewe leef, sodat daar lewe is wanneer ons dit deel met ander mense. Die vierde plek, ons moet in nederigheid wandel voor die mense en voor God wanneer ons berading doen. Nou wil ek terugkeer na die stuk wat ons gelees het. Hier het ons gelees dat die Here spesifieke manne geselekteer het om die ark van God voor Israel uit te dra. Die ark was die simbool van die heiligheid en die teenwoordigheid van God. In my eie lewe was dit iets wat altyd vir my swaar op die hart gelê het, dat wanneer jy iemand beraad, moet dit in die teenwoordigheid van God wees. Ons moet oortuig en bewus wees van die heiligheid van 'n heilige God. Want ons praat oor sensitiewe goed. En as ons nie die heilige God se teenwoordigheid by ons het, wanneer ons berading doen nie, bestaan daar die gevaar dat die vloedwaters van die Jordaan die waters ons gaan meesleur en meesleep. Dit is die heiligheid, die teenwoordigheid van God, wat die water stop. Wat is dit? Deel van die vloedwaters wat jou kan meesleur, wat u en my kan meesleur, wanneer ons die klippe uit iemand se lewe op die bodem van sy hart uithaal, ou klippe, wat so swaar gewigte hom belas en hom afrem, is dat wanneer die persoon weer eens oor hierdie voorvalle begin praat, of hierdie insidente, kan ou herinneringe weer wakker word in die persoon. Ou gevoelens kan in die persoon wakker word. En vriende, wanneer ons gesprek voer in die teenwoordigheid van 'n heilige God, dan oorheers die heiligheid van God die oomblik waar ons besig is om te praat. En ons is so bewus van die teenwoordigheid van 'n heilige God, laat die ou herinneringe nie vir ons 'n gevaar inhou nie. Dit kan selfs wees dat die persoon wat met u of met my praat, met 'n probleem sukkel waarmee ek self vroeër gesukkel het. 'n Swakheid wat ek vroeër self gesukkel het. En wanneer ons bewus is van die heiligheid van God, dan bewaak ons dit ons, dit weerhou ons daarvan, om versoek te word, om weer terug te gaan na die ou goed, en dat die ou goed weer lewend word in ons lewens. Ek weet van talle dominees en beraders, wat in die proses van sielesorg meegesleer is deur die Jordaanrivier. Terwyl hulle probeer het om klippe uit die lewens van mense te haal, het die water hulle meegesleer en hulle het uiteindelik teruggeval in hulle ou lewens. Ek het 'n paar dae terug met 'n vrou gepraat wat na 'n psigiater gegaan het om te praat oor probleme dat sy seksueel gemolesteer is as 'n kind. En weet jy wat het gebeur? Sy het met die psigiater in die bed beland. Ek kan nie vir u sê hoeveel keer dit gebeur het nie. Somtyds wonder ek of daar nie 'n demoon van welis in die kerk van God is nie. Keer op keer kom jy dit te, dat manne en vroue van God wat 'n geseënde bediening het, wat die Here werklik gebruik, jy ontmoet mense wat deur hulle hande gegaan het, en jy kan werklik waar sien wat in hierdie persoon se hart gebeur het, is deur God gedoen. Geen mens kon dit gedoen nie, gedoen het nie. En jy besef, die Here het daardie man gebruik. En dan, paar dae later, of 'n paar maande later, of 'n paar jaar later, hoor jy dat die persoon in sonde geval het. Daar dieselfde persoon. Die waters van die Jordaan het hom meegesleer. En ek dink een van die beste vaksines, die beste immunisasie daarteen, is om in die teenwoordigheid van God berading te doen, dat jy gedurig bewus is van die heiligheid, want in daardie omstandighede het die sonde geen aantrekkingskrag vir jou nie. Dit trek jou net nie, dit het sy krag oor jou verloor. Sommige mense gaan terug en moet gaan regmaak waar hulle foute gemaak het. So Saggeus, wat opgestaan het en gesê het, Here, waar ek van iemand geld gevat het, sal ek 3-4 dubbel teruggee. En in die proces moet hulle teruggaan na die omstandighede waarin hulle gewerk het, na hulle ou vriende. En daar is ook gevare. Somtijds was daar verhoudings gewees en die persoon voel hy moet teruggaan en daai verhouding gaan breek. En dis gevaarlik dat terwyl jy besig is om daarin te gaan, om die dinge reg te stel, die duivel jou kan versoek. En uiteindelik val jy in die ding wat jy probeer regstel. En daarom is dit belangrik om in die heiligheid van God te werk. Ek weet nie, liewe broers, liewe vriende, as ons hierdie werk doen, of ons dit doen in die heiligheid van God, daar is genade, daar is veiligheid om te wandel in die vrees van God. Die tweede punt wat ek wil noem uit hierdie stuk, wat vir my 'n seën was, was die feit dat die klippe wat hulle uitgehaal het, die Here het gesê, neem van die klippe uit die Jordaan, nie al die klippe nie, maar sommige van die klippe, en vat dit uit en plaas dit buite die Jordaan. Hierdie selfde klippe, wat so glad is, waarop ons so maklik kan gly onder die water, en as die water, as die stroom van die Jordaan daar oorloop, wat ons kan waarop ons kan gly en meegesleer word, hier dieselfde klippe het die Here gesê, neem dit uit en pak dit buite op die walle van die Jordaan as 'n gedenkteken van wat God vir Israel gedoen het. Dit is, liewe vriende, wat dit beteken om oorwinning oor 'n sonde te hê. Waar die Here vir jou soveel oorwinning oor 'n sonde gee, dat jy dit kan uitpak op die walle van die Jordaan, en dit word uiteindelik deel van jou getuienis, waar 'n persoon in die openbaar daaroor kan praat, en kan sê, ek het 'n probleem met alkohol gehad, ek was 'n alkoholis, en hier dieselfde klip, wat so gevaarlik onder die water was, waarop ek soveel kere gegly het, hier dieselfde klip, word van sy krag en sy bekoring ontroof. Dit is wanneer Jesus Christus se bloed ons was en ons waarlik verlos word van 'n sonde. Vriende, wanneer Jesus verlos, verlos hy volkome, heeltemal. Ek het nou die dag gehoor van 'n alkoholis, wat gesê het, jylle kan my vandag vat en my vir 'n nag in 'n kroeg toesluit, laat ek daar slaap. Dis vir my geen probleem nie. Almal is nie noodwendig onmiddellik op daardie stadium nie. By sommige neem dit 'n stryd, of dis 'n proses om op daardie punt te kom. Maar uiteindelik moet ons op daardie punt kom. Die Here, as hy ons verlos, verlos hy ons volkome. En wanneer die Here ons verlos het, dan het hierdie klip sy bekoring vir my, sy glibberigheid verloor. En met eens kan ek dit, is ek nie bang om dit buite uit te pak nie. En somtijds, vriende, is dit 'n area waar die Here my moes slaan, soos met Jakob. Ons weet dat die Here Jakob op sy heup geslaan het en dat hy mank geloop het vir die res van sy lewe. En somtyds wanneer die Here ons vry maak en sy werk doen, gebeur dit dat ons in die proces mank geslaan word. Maar daardie mank, daardie krepelgang van ons, kan op zichzelf een getuienis word vir ons nageslacht. En dis vir my so mooi om te lees in die Bybel, dat vir Jakobse nageslag het dit so kostbaar geword, dat die Israeliete daarna nooit die heupseenings van die dier geëet het nie. Want dit was vir hulle kostbaar, dit was die simbool van waar God hulle vader geslaan het. So as daar een man is, wat een probleem met alcohol gehad het, en hy sê, hy is mank vir die rest van sy leven, hy gaan vir die veiligheid geen drank gebruik nie, want hy sien nie kans, om, hy voel hy is nie sterk genoeg daarvoor nie, selfs daar die swakheid, kan een getuienis word vir daai persoon, sy kinders, vir sy familie, vir sy vrou, en dit kan iets kostbaars word. Wat een prachtige ding is dit nie, wanneer die Here ons in staat stel, om die stene, ek praat van klippe, jy ken die klippe nie, die stene, om die stene wat op die bodem van die Jordaanrivier gelê het vir jare, waarvoor ons bevrees was, waarvoor ons bang was, waarop ons male sonder tal in die verlede geglei het, wanneer ons daai selfde stene op die wal, op die bank van die Jordaan kan plaas, en dis 'n simbool, 'n gebaar, vir almal wat ons ken, van Godse genade in ons levens. Dit is 'n paar punte, en dit is deel van hoe die Here werk met ons verlede. In die eerste plek, wanneer ons wil oorkruis na die beloofde land, is daar sondes, daar is stene in ons lewe waarmee die Here moet werk. En somtyds, wanneer ons reeds op die Jordaanse walle is, aan die ander kant, word ontdek ons nog dinge in ons levens, na een tyd wat blootgelê word, waaraan die Here moet werk, wat die Here moet uithaal, en waarvan hy ons vry moet maak. En mag die Here vir ons die genade gee, dat ons altyd oop is vir die Here as hy dit doen. Maar daar bestaan die gevaar, dat ons somtyds te veel grawe in die verlede. Nou wil ek eers een bykie na twee spesifieke gevalle kyk. Ek wil kyk na die geval van dwelmverslawing, en dan wil ek ook kyk drugsverslawing, en dan wil ek ook kyk na die gevaar van okkulte belasting. Ek wil, of miskien moet ek eers na okkulte belasting kyk, want vir dwelmverslawing het ek die beamer nodig, en dit sal tyd neem om dit op te sit. Ek wil net eers vir u vertel, een incident van een so'n vrou, vir wie die Here vry gemaak het. Dis een vrou, toe ons destyds ons project begin het in Durban, waar ons bediening begin het aan vrouens wat in prostitusie is en wat uit prostitusie kom, was dit die eerste vrou wat na die Here gekom het. En haar naam was interessant genoeg Eva gewees. Sy was die eerste vrug op die bediening onder die prostituie. En sy het na ons gekom en gesê, sy het die vorige nacht 'n droom gehad. En in die droom het sy gedroom, sy sien 'n pragtige land. Sy sê, ek het nog nooit soveel heerlikheid en blydskap gesien nie. Sy sê, die gras was groen, die berge was blou, die waterstrome was helder. Sy sê, dis die mooiste plek wat ek ooit gesien het. En sy sê, terwyl sy daarna gekyk het, het sy 'n begeerte in haar hart gekry om daar te kom. En sy sê, terwyl sy staan en kyk na die stad, let sy op dat daar is 'n groot rivier tussen haar en die stad is. En sy het 'n paar keer probeer om te swem in die rivier. Maar elke keer as sy probeer, wil sy verdrink, en uiteindelik moet sy omdraai en weer teruggaan. En sy sê, sy het gekyk hoe mense aan haar linkerkant en aan haar rechterkant by haar verby swem, oorkruis oor die rivier en uitklim aan die ander kant van die rivier in daai heerlike land. En sy het gedink, maar wat kan ek doen? En op 'n stadium het daar 'n groep mense by haar gekom. En sy sê, sy het ons gesien. En sy sê, sy het gesien dat die groep in die rivier ingeswem het, om oor te swem na die ander kant. En terwyl hulle besig was, het een van hulle omgedraai en teruggekom na haar toe. En vir haar gesê, wil jy graag oorkruis na die ander kant? En sy het gesê, verskriklik. En die persoon het vir haar gesê, hoekom swem jy nie? Hoekom gaan jy nie deur nie? En sy het gesê, ek het al soveel keer in my lewe probeer, en ek kon dit nooit reg gekry het nie. En die persoon het vir haar gesê, kom, ons sal saam met jou oorswem. Dit was vir my een van die mooiste gebare, en van die mooiste voorbeelde van die bediening van sielesorg. En sy sê, die twee mense het haar aan die weerskante gevat, en saam met haar deurgeswem. En ons het met daar die vrou een pad geloop, en die klippe uit die Jordaan, die stene uit die Jordaan gaan uithaal. Sy het teruggegaan na die vrou, by wie sy gewerk het, wat in beheer was van die klub, in wie sy dienst sy was, toe sy een prostituut was. En sy het na haar vriendinne toe gegaan, en sy het dinge in orde gebring. En vriende, vandag is daar die vrou, maar volkome vry daarvan. O, dit is kosbaar, wanneer ons agterkom, die Here se seën rus op 'n bediening. Laat my toe om u te vra, sê vir my liewe vriend, vriendin, rus die Here se bonatuurlike seën nog op ons bediening? Of het ons dalk verval in 'n suiwer, sielkundige, menslike bediening? Ons het die Here nodig in ons bediening. 'N ander geval was die geval van 'n man wat dwelmverslaaf was, maar ek wil dit vereers los, en dan net vir 'n oomblik iets sê oor okkultisme. Van die vrae wat ek ontvang het, het gegaan rondom okkultisme en okkulte belasting. Ek vind dat jy in mense wat sielesorg doen, dikwels twee groepe het, wat van twee oortuigings is. Die een groep glo glad nie in okkulte belasting nie. Die ander groep, vir die ander groep is alles, of baie, veel is okkulte belasting. En ek wil vir u twee gevalle verduidelik, net om te wys hoe belangrik dit is dat ons as beraders, wanneer ons sielesorg doen, onderskeiding moet hê. In die eerste plek wil ek net vir u 'n voorbeeld noem, en om te demonstreer dat okkulte belasting inderdaad bestaan. Hierdie was 'n vrou, 'n swart vrou, wat na my gekom het. Jy weet, ek dink die grootste fout wat die kommuniste ooit kon gemaak het, was toe hulle vir Afrika probeer oortuig het, dat daar nie so iets soos 'n geesteswêreld is nie. Die mense van Afrika, vir hulle is die geesteswêreld 'n groot realiteit. En die dag toe die kommuniste in Afrika ingekom het en vir die Afrikane gesê het, mens is eenvoudig materie. Jy is eenvoudig 'n liggaam wat hier rondloop, en wanneer jy sterf, is dit jou einde. Het hulle die swart mense in Afrika verloor. Hierdie vrou het na my gekom toe ek in my praktyk was, met erge rugpyn en krampe, verskriklik. Ek het haar behandel met die standaardbehandeling wat anti-inflammatoriese middels is, en kalsium vir die krampe, en nog later kinien, wat op daai stadium die standaardbehandeling vir krampe was. Haar krampe het nie opgehou nie. Ek het haar gestuur na die grootste siekehuis naby ons. Sy het na die siekehuis gegaan, behandeling gekry, dit het haar nie gehelp nie. Ek het nie besef dat hierdie vrou eintlik 'n isangoma was nie. Sangoma is 'n toordokter. Sy het die galblaas van 'n bok in haar hare gehad. Wanneer die toordokters, of sy was 'n heks eintlik, wanneer die hekse of toordokters geïnitieer word, dan word 'n bok geslag, verskriklike dinge gebeur. Hulle het onder andere praktiseer hulle bestialiteit met die bok voor hulle die bok slag. Ek kan nie verstaan dat daar mense is in Europa wat sê, los die mense in hulle tradisies, hulle is gelukkig in hulle eie tradisies. Hulle weet nie waarvan hulle praat, die duistere magte wat aan die werk is, in die aanbidding van voorvader geeste, in animisme nie. In elk geval, sy het deur die proses gegaan, sy het die galblaas van die bok in haar hare gehad. Maar dit was toegedraai deur met 'n doek. Elke oggend sou ons 'n kort oordenking, 'n kort diens in die spreekkamer hê. En na die een diens het sy na my gekom en gesê, kyk, ek het geestelike hulp nodig. Ek is eintlik 'n toordokter of 'n heks, en ek kan nie daarvan vrykom nie. Sy sê, vandat sy klein was, het sy agtergekom, dat as iemand na haar kom met 'n siekte of 'n probleem, het sy bonatuurlik geweet, wat hierdie persoon moet doen. Sy sou vir die persoon sê, om kruie te gaan haal, en dit te meng, wortels van 'n sekere type plant te gaan haal, blare van 'n sekere type plant te gaan haal, dit fyn te maal, en dit te drink, of te eet. En dit sou die persoon gesond maak. Daarom is ek versigtig, wanneer dit kom by die behandeling van mense met kruie. Maar ek sê nie terselfde tyd, dat eie alle kruie behandeling verkeerd is nie. Nee, ek sou dwaas wees, want aspirien kom van plante af. Aspirien kom van die bas en die blare van 'n wilgeboom af. Die ou Chinese het, as hulle tandpyn gehad het, wilgeboomblare gekou. So as jy gesê, dis okkult, sou jy die kat aan die stertbeet gehad het, daar was niks okkult, dit was 'n feit. So ek sê nie daardeur, om met kruie deur mekaar te wees, is altyd okkulties nie. Maar dis waar geestelike onderskeiding kom. Want daar is tye, wanneer mense wat daarmee deur mekaar is, wel met okkulte goed deur mekaar is. Sy sou bonatuurlik weet, watter kruie die mense moet gebruik. Die mense sou dit gebruik, en hulle sou daarvan vry word. Op 'n dag het iemand na haar gekom en vir haar vir advies gevra. En sy sê, met eens het sy nie geweet wat is fout nie. En toe verskyn 'n kort mannetjie langs die pasiënt. En die kort mannetjie sê vir haar, sê vir die pasiënt, hy moet na daardie en daardie plek gaan, en daardie goed doen, en hy sal genees word. En van daardie dag af, elke keer, wanneer 'n pasiënt na haar kom, en sy weet nie wat om te doen nie, sou hierdie mannetjie verskyn. Sy kon presies vir jou verduidelik, hoe hy lyk, wat sy skoene hy dra, hy het 'n stok in sy hand gehad, wat sy klere hy gedra het. Op 'n dag, praat sy met haar ouma daaroor. Haar ouma sê, my kind, verduidelik vir my weer, hoe het hierdie man gelyk? Sy verduidelik. Die ouma sê vir haar, weet jy wat? Dis jou oupa, jy het hom nooit geken nie. Hy het gesterf voordat jy gebore is. Maar dis jou oupa en hy het dieselfde gawe as jy gehad om mense te genees. Wel, sy het gekom, ons het haar sielesorg met haar gedoen, sy het haar lewe aan die Here oorgegee, sy het haar sondes voor die Here bely, en die Here het haar vrygemaak, en die oomblik toe sy vrygemaak is, het sy daardie vermoëns om te genees verloor, heeltemal. Kon nie meer genees nie. Een dag was ek in die praktyk, en sy kom daar aan, en sy was hoogs ontsteld. Ek sê vir haar, wat gaan aan? By die Zulus, as jy deel van 'n familie is, bly die hele familie saam, al die broers, bly saam onder die vader se dak. Elkeen het sy eie huis, maar hulle is almal saam by mekaar, verskillende hutte by mekaar. As die vader doodgaan, dan is die oudste broer in beheer van die familie. So hierdie vrou, se man het reeds gesterf, en hulle maak soos die ou Jode gemaak het. as jou man sterf, dan trou jy met die oudste broer van die familie. So haar man het gesterf, en sy het getrou met die oudste broer van haar man. Sy kom op 'n dag na my toe, sy sê vir my, die oudste broer van my man, my nuwe man, is dood, is siek, en hy wil hê ek moet medisyne vir hom gee. En ek het met haar gepraat en gesê, jy kan nie hierdie medisyne gee nie. Wil jy hê al daai geeste moet weer na jou toe terugkom? Wil jy weer hê al daai demone moet jou weer kom pla? Jy kan nie dit doen nie. Sy sê vir my, hulle gaan my doodmaak. Hy het gesê, as ek hom nie help nie, gaan hy sterf. En as hy sterf, dan sal almal weet dat dit ek, dat dit jy is wat my doodgemaak het, want jy wil my nie medisyne gee nie. In elk geval, ek het met haar gepraat, uiteindelik het by sy besluit, sy gaan hom nie behandel nie. Sy is terug huis toe, sy het gewag dat hulle haar gaan kruisig, niks het gebeur nie. Almal bly vriendelik, almal bly gelukkig. 3 weke later, kom sy, kom vriende na haar toe en sê vir haar, weet jy wat het gebeur? Hierdie man op sy sterfbed, was sy hele familie by hom. Hy het 3 vrouens gehad. Jy was nie daar nie. En op sy sterfbed, het hy sy sondes hard begin uitroep, voor almal. En weet jy wat is een van die sondes wat hy uitgeroep het? Hy het erken dat hy jou man doodgemaak het, deur toordery, omdat hy jou man se beeste in die hande wou kry. Hy wou jou man se beeste hê. Vriende, sy het gevlieg. Natuurlik, in die oë van almal was sy geregverdig, dat sy hom nie gehelp het nie, want hy was 'n misdadiger, hy het haar man doodgemaak. En hulle het die grootste respek vir haar gehad. Maar vriende, ek vertel vir u die verhaal, dat u besef wat se realiteit die geesteswêreld vir sommige mense in Afrika het. Maar terselfdertyd, denk ek moet ons versigtig wees, om te sê dat almal met spierkrampe en rugpyne deur okkulte magte belas word. Dit sou dwaas wees. Dit sou heeltemal onwaar wees. Maar ek wil graag vir u 'n ander voorbeeld noem, net om vir u te wys hoe gevaarlik dit is en hoeveel onderskeiding ons moet hê. 'n Ander meisie wat na my gekom het, haar pa was 'n offisier in die Salvation Army, die heilsleer. Sy het totaal van die pad afgegaan. Sy het drugs begin gebruik. Sy het verval in prostitusie, 'n verskriklike lewe gelei. Uiteindelik het sy verval in satanisme en uiteindelik het sy in 'n lesbiese lewenstyl verval. En weet jy wat sou sy doen? En sy het jare later na ons gekom en daaroor kom praat. Sy sou na kerke toe gaan en dan sou sy haar getuienis gee van hoe sy met die okkulte deur mekaar geraak het, deur heavy metal musiek en uiteindelik drugs en uiteindelik satanisme. En dan sou dit so opspraakwekkend wees, dit sou so sensationeel wees, dat al die kerke sy sou maak of sy die Here aanneem. En die kerke sou haar in sleutelposisies aanstel en sy sê, sy het oor die lengte en breedte van Suid-Afrika getuig in kerke. En dan sou sy 'n sekere vrou identifiseer in die kerk wat berading doen. En sy sou na daai vrou toe gaan vir berading en sy sou 'n verhouding met die vrou aanknoop en sy sou verder gaan totdat sy uiteindelik 'n lesbiese verhouding het met die vrou. En dan die oomblik wat die vrou toegegee daaraan, gaan sy in die openbaar, sy maak dit aan die hele kerk bekend en die kerk stort in duie. Sy sê, sy weet nie hoeveel kerke toegegaan het, gesluit het, as gevolg van haar nie. So, liewe vriende, mag die Here vir ons genade gee, dat ons nie net menslike wysheid het nie, maar wanneer ons hierdie goed hanteer, dat ons in staat is om onderskeiding te hê. Ek wil ten slotte net kyk na 'n paar voorbeelde, 'n paar gevalle van drugs en drukgebruik. Daar is heel wat sielkundige beginsels wat van toepassing is in die rehabilitasie van mense wat drugs gebruik. Vele van die beginsels is goeie beginsels, waarmee daar nie 'n probleem is nie. Maar ek is bevrees, somtyds kry ek die indruk, dat Christene so gehumaniseerd word, dat ons die geestelike komponent van die gebruik van drugs vergeet. Ek wil dit vir u verduidelik, en ek weet nie of iemand dalk vir ons die beamer net kan opstel nie. Net een of twee punte daaromtrent. In die eerste plek, ek het nie beswaar met teen basiese therapie wat aan drugsverslaafdes gegee word nie. Ek het nie 'n probleem met die behandeling, mediese behandeling van drugsverslaafdes vir detoxifikasie nie. Ek het ook nie 'n probleem met die behandeling van drugsverslaafdes wat aan heroïne verslaaf is, deur metadonie, op die voorwaarde dat die metadoon nie langer as maksimum 3 maande toegedien word nie. Ek moet sê, ek sê dit met huiwering, want ek het 'n hele paar mense teëgekom wat erger verslaaf was aan metadoon as wat hulle aan heroïne verslaaf was. Ek het van hulle het uit Switserland na ons gekom vir behandeling, omdat in Switserland is daar 'n gewettigde program waar die artse vir hulle metadoon gee, en ek het van die ergste onttrekkings wat ek nog in my lewe gesien het, gesien op metadoon onttrekking. So ek sou sê dit kan gebruik word, maar ek is besig om meer en meer versigtig daaroor te raak. Die doel wat van wat ek verder oor drugs wil sê, is net om 'n kant te belig wat ek nie dink baie belig word en dikwels aandag geniet nie. En dit is die geestelike sy van drukverslawing en die hantering van drukverslawing. Nou, soos ek sê, ek sit in die moeilikheid, want ek wil nie te veel tyd vat nie, so ek gaan vinnig vir u 'n foto wys. Net 'n oomblik, Frans, voor jy dit wys. Die foto het ek gekoop, kom van 'n T-shirt wat ek gekoop het in New York. Die T-shirt is 'n bekende handelsmerk, trademark. Dis Echo, en dit is geskilder deur iemand wat nie Christelike oortuigings het, dink ek nie, maar ek weet nie. Maar het was vir my 'n openbaring om daarna te kyk, want dit het vir my die geestelike sy van drugsverslawing net gewys, en soos ek sê, daar is die ander kant, daar is die emosionele, psigiese kant, maar ek dink die geestelike sy word dikwels afgeskeep. Ek het dit onder andere ook teëgekom in iemand wat gekom het vir hulp wat op marijuana was, en die persoon het vir my net die beklemtoon hoe 'n mens jouself geestelik moet oopstel om werklik die maksimum uit marijuana uit te kry. En dit het talle marijuana rokers reeds vir my gesê, dat wanneer hulle marijuana rook die eerste keer, doen dit niks of heel weinig aan hulle. Feitlik geen effek op hulle nie. Maar na mate hulle gewoond raak daaraan, begin hulle dit al meer geniet, en hulle begin al hoe meer daar uitkry. En die typiese ding wat hulle vir jou sal sê, is hulle sal sit en kyk na 'n tafeldoek op 'n tafel, of hulle sal kyk na 'n patroon in 'n mat of in die grond. En terwyl jy kyk na daardie patroon, begin daardie patroon te draai, te spin. En dis asof hy uit die mat uitkom. Somtyds sê hulle dat hulle die beelde hoor in klankvorm, gehoorshallusinasies, of somtyds sê hulle ook dat hulle klank sien as kleure, Maar spesifiek wat die patrone betref, hoe die patrone begin draai, en dan met die tyd begin daar uit hierdie patrone uit gesigte ontstaan. Oorspronklik as die patrone begin draai, skrik jy. En tot 'n groot mate het die roker beheer oor die effek van die marijuana op sy psigiese toestand. En die oomblik wat hy skrik, skakel hy homself af en hy kan dit inhibeer, hierdie visuele hallucinasies inhibeer deur wilskrag. Maar nadat die marijuana uit jou systeem is, wat nogal lank vat, want die halfleeftyd van marijuana is ongeveer 1 week, en dit, daar is spore van die marijuana wat in vetweefsel in die lichaam oorblyf vir 1 maand of 3 maande selfs. Maar dit, nie laat dit mense sterk affekteer nie. Maar nadat dit uit jou systeem is, raak jy nieuwsgierig. En jy weet nie wel, kon ek nie meer gesien het nie. So volgende keer as jy weer rook, dan probeer jy dit aanbring, hierdie type hallucinasies en patrone. En soos ek sê, dan gaan hulle 'n stapie verder, en dan begin daar uit hierdie patrone gesigte uitkom. En weer eens, hy sê, die gesigte raak dikwels bose, vreeslike goed, en jy skrik, en jy stop die proses weer. So tot 'n groot mate oefen die mens homself daarin om hierdie hallucinasies te kry. En dit is vir my 'n groot bewys van die geestelike komponent, dat dit nie net 'n suiwer chemiese reaksie is nie. Natuurlik, ons almal ken die beginsel van die oordragstowwe, die serotonien, die dopamien, in die geval van marijuana, anandamiet, wat 'n feit is, dit speel 'n rol in die effek, maar daar is 'n geestelike komponent. Nou hierdie T-shirt wat ek gekry het, demonstreer die geestelike komponent vir my ook heel goed. Soos ek sê, dit is gemaak deur 'n sekulêre persoon. Hier is Echo, 'n bekende trademark. Hier sit hy op die bank. Interessant die gesigsuitdrukking van die persoon. En hier langs hom is die klein sakkie met sy marijuana. En dan wil ek hê dat jy net kyk na wat alles hier uitgaan. Hier is nie een gesig op hierdie foto wat glimlag nie, behalwe een. Wie sien die een wat glimlag? Hier is 'n demoon wat glimlag met 2 horings met die sigaar in sy hand. Hier kan jy sien daar is 'n hangman's noose of 'n strop, 'n hangstrop om sy nek wat op 'n lang, 'n oudheidse langspeelplaat, sê die langspeelplaat, aan 'n langspeelplaat vas is, wat die verband tussen musiek, sekere tipes musiek en die gebruik van marijuana baie duidelik wys. Hieronder sal jy nie mooi kan lees nie, maar op die T-shirt kan jy dit sien staan daar, record contract. Dis 'n woordspeling, record contract, want hierdie is 'n long playing record in die ou dae genoem. En hieronder staan your life. En jy moet teken met jou lewe. Wat die res van die prente is, sien jy daar is nie een persoon wat gelukkig lewys nie. Hierdie lyk soos 'n ouer man se gesig. Ek weet nie of dit 'n ouer, 'n vader se gesig demonstreer nie. En jy sien die trane wat daaruit loop. Hier sien jy iemand in geweldige geesteswroeging, sielswroeging, wat sy mond vertrek, trane loop uit. En jy sien 4 koelgate in die kop waar hy homself geskiet het. Hier is 'n televisieskerm en daarop staan geskryf rape crime, verkrachtingsmisdaad. En hierbo is 'n baba. Ek weet nie of dit dalk sin speel op ongewenste buite
echtelike swangerskappe en ongewenste geboortes, kinders wat buite die huwelik gebore word nie. En wat vir my ook heel interessant is, is hierdie man, daar staan Justice for All. Dis 'n politikus. Hy lyk erg professioneel en gesofistikeerd. En hy veg vir menseregte. Onder andere, en miskien is dit net ek, maar hy veg vir die reg om die gebruik van marihuana te wettig. Justice for All, maar hy staan bo en die prent skep die indruk dat hy totaal verwyderd is van die realiteit van wat hieronder gebeur. Hy het hierdie edele, pietistiese uitdrukking op die gesig, maar hy weet regtig nie wat die implikasies is van die wetgewing waarvoor hy staan nie. En dan kan jy sien, hier is nog verskriklike goed, hier is die dollarteken, wat die rol wat geld speel in die hele saak, hier is een geraamte en gebouwe, daar staan geskryf Jinx. In New York het hulle die gewoonte as twee vriende gesels en al twee begin dieselfde ding terselfde tyd sê, dan sê hulle Jinx, een van hulle, en as jy Jinx sê, beteken dit die ander een moet stil bly en mag niks verder sê nie, en jy het die reg om te verder te praat, want jy is die eerste een wat agtergekom het en sê dieselfde ding. So ek weet nie of hierdie Jinx in hierdie skets beteken jy het nie meer iets te sê nie. Iemand het voor jou Jinx gesê, so jy moet stil bly en jy eenvoudig aanvaar alles wat daarmee hiermee saamgaan, jy kan niks daaraan doen nie. En hierdie is Echo, ek het vir Echo geskryf, ons het rehabilitasiecentrums en heel wat van die rehabilitasiecentrums het gevra dat van hulle werkers graag hierdie hemde wil dra. Hier sien jy die gesig en die hoof van iemand onderste bo, wat vir jou wys die sensasie en die gevoel wat hy het, en daar is 'n plaat, amper soos 'n ultraklank of 'n magnetiese resonansie snit deur die hoof, deur die brein. Dis asof die persoon die gevoel het dat sy brein verwyderd is van hom. Maar in my, die bietjie ervaring wat ek gehad het met verslaafdes, drugsverslaafdes, is dit vir my seker die beste, die mees realistiese weerspieling van die resultaat van drukverslawing. Daar sien jy die rokende revolver waarmee die persoon homself geskiet het. Hier is nog demone. Iemand het daar die lig afgeskakel en jy sien die hele stad is donker. Dit demonstreer dat die lig af is. Vir my is dit dramaties. Hier staan powerful potion en blykbaar verkoop Echo dit nog steeds. Maar dit wys die geestelike komponent. Dinge waarmee hierdie mense daagliks te doen het. En ek wil net sê, as beraders van drukrehabilitasie, moet ons weet hoe om hierdie komponent van verslawing te hanteer. Ja, ons moet behandel, ek het geen probleem daarmee, met medikasie as dit nodig is. Ek het heel weinig mense gekry wat behandeling nodig gehad het vir marihuana. Ons kan psigoterapie gee, maar liewe vriende, ons moet weet hoe om hierdie komponent ook te behandel. Want as ons hierdie komponent van drukverslawing nie aanspreek nie, kan ons nie by die wortel van die probleem uitkom nie. En ek het dikwels gekry dat as mense net eenvoudig op 'n sekulêre vlak behandel word en die sielgeestelike komponent word nie aangespreek nie, dat dit na 'n paar jaar terugkom en in een of ander vorm probleme gee.